Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Stipe Mesiç ka arritur në Prishtinë, thot se Kroacia do të mbështet Kosovën në çdo rrafsh. Strukturat paralele paraqesin kërcënim për Kosovën, thot admirali Mark Fitzgerald. Ka vazhduar rinumërimi i votave për Gjilanin. Situata në Shkodër pas përmbytjeve i afrohet gjendjes kritike. Barack Obama thot se dështimi në sistemin e sigurisë është përgjegjësi e tij. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje të edicionit, kryetari Kroacis Stipe Mesiç ka arritur për vizitë në Kosovë. Ai është takuar me presidentin Sejdiu, ndërsa më vonë pritet të takohet edhe me zyrtar tjerë kosovar. Kronike korespondentit ton në Prishtinë, Ziad Ingashi.
Kroacia do të ndihmoj Kosovën në realizimin e synimeve të saj për integrimin në familjen e bashkuar evropiane, tha sot në Prishtinë presidenti kroat Stipe Mesiç. Këto komente Mesiç i bëri pas një takimi që zhvilloi me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu, i cili dekoroi Mesiçin me medaljen e artë të pavarësisë në shenjë kontributit që Mesiç dhe Kroacia kanë dhënë për Kosovën, lirinë dhe pavarësimin e saj. Presidenti Mesiç tha se Kosova dhe Kroacia kanë kultivuar marrëdhënie të mira edhe në kohën e ish Federatës Jugosllave, ndërkaq gjatë luftës ai tha se populli kroat nuk e haron kur kontributin e kosovarëve për lirinë e këtij vendi. Tani e ardhmja janë integrimet, tha Mesiç, dhe premtoi ndihmën e Zagrebit për realizimin e qëllimeve të Kosovës.
Hrvatska je svakako spremna pomoći Kosovu svojim znanjem i iskustvom, uključujući i put prema Evropskoj uniji.
Kroacia është e gatshme që ta ndihmoj Kosovën me përvojën dhe dijen e vet për shijen ndihmën e saj në rrugën e Kosovës drejt integrimeve evropiane, e cila tani paraqet një të ardhme të rëndësishme, ka thënë Stipe Mesiç. Presidenti kroat tha se pavarësia Kosovës paraqet një realitet të ri në këtë rajon dhe i ka ftuar të gjitha vendet që ta njohin shtetin e pavarur të Kosovës në mënyrë që të rritet dhe thellohet bashkëpunimi rajonal dhe evropian. Ndërkohë, presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu tha se Kroacia paraqet një vend të veçantë për Kosovën dhe ai shprehu dëshirën e tij që një bashkëpunim si ai ndërmjet Kosovës dhe Kroacisë të jetë shembull edhe për vende të tjera.
Kosova ka një shtet edhe të vendeve të tjera dhe një bashkëpunim të mirë edhe me vendet e tjera përjashtimisht me Republikën e Serbisë. Asjet themelore që të japim sinjalet më të mira për një bashkëpunim. Këtë interes të dy popujve dhe dy vendeve është pjesë e përmbajtjes esenciale të ndjenjes që kemi si vend, por edhe të asaj që ne dëshirojmë ta lëvizim në kuptimin e plotësimit vizionet për qenë antar të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s.
Presidenti Stipe Mesiç është pritur me ceremoni të lartë shtetërore. Ai zhvillon takime dhe me kryeministrin Hashim Thaçi dhe kryetarin e Kuvendit Jakup Klasniqi, po ashtu do të marrë pjesë në një seancë solemne të Kuvendit të Kosovës, ndërkaq më pas do të shpallet qytetar nderi i Prishtinës në ambientet e Kuvendit Komunal të Prishtinës. Gjatë pasdites, Stipe Mesiç do të vizitojë paqëruajtësit kroat në kuadër të KFOR-it, si dhe qytetin e Janjevës, të banuar me popullat kroate. Në mbrëmje, ai përmbyll këtë vizitë të parën që një presidenti Kroacisë i bën Kosovës së pavarur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ingashi.
Situata në qarkun e Shkodrës po bëhet gjithnjë më kritike. Sipas disa raporteve, lumi Buna është fryer dhe ka përmbytur shëtitorin buzlumit dhe uji tashmë po vërshon brenda në qytetin e Shkodrës. Sipërfaqet nën ujë vazhdojnë të rriten. Nga një informacion i Ministrisë së Brendshme, gjatë natës janë përmbytur mbi 1000 hektar tokë të tjera. Kryeministri Berisha niset në Shkodër ku do të bëjë ndalimin e parë në lagjën Vaçaleke dhe më pas do të takohet me shtabin e emergjencës. Nga Shkodra kemi raportin e korrespondentes son Menada Zaimi.
Vjen operacionet evakuimit në fakt në të gjitha zonat e qarkut në Shkodrës. Në informacione më të fundit bëhet fjalë të paktën për 9150 hektar të përmbytur, 3407 persona të evakuar, 2080 shtëpi të përmbytura tërësisht. Ndërkohë, informacionet e tjera që na vijnë nga nga qarku i në Shkodrës kanë të bëjnë me masa që ka marrë Komisioni Emergjencës Civile të qarkut të Shkodrës, kështu bëhet fjalë për kufizim të rrugëve me qërita tregues për zonat e përmbytura, për vazhdim të punimeve me mjete të rënda për forcimin e argjinaturave të daqit, për kontroll dhe monitorim në pranit të ushtrisë, policisë në zonat e përmbytura. Është vendosur gjithashtu të krijohet një hallkë ndërlidhjes me përfaqësues nga të gjitha njësitë e qeverisjes të rrezikuara, nga prefekti, të policisë dhe të ushtrisë, të cilët në bashkëveprim me njëri tjetrin do të organizojnë operacionet të evakuimit të njerëzve në të gjitha zonat problematike. Është lënë detyrë që në zonat e rrezikuara të mos lejohet futja e personave të cilët nuk kanë leje të posaçme nga strukturat ushtarake të cilat kontrollojnë këtë zonë. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaini, Tiranë.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prishtinë, të gjitha strukturat që veprojnë në kundërshtim me rezolutën 1244 në Kosovë vlerësohen kërcënim për Kosovën dhe jemi të shqetësuar në lidhje me to, ka thënë komandanti i lartë i NATO-s Mark Fitzgerald në Prishtinë duke komentuar funksionimin e strukturave paralele të Serbisë në veri të Kosovës. Këto deklarata i ka bërë sot në konferencën e përbashkët për media me komandantin e KFOR-it Markus Bentler. Admirali amerikan ka theksuar se KFOR-i është i gatshëm të reagojë ndaj çfarëdo kërcënimi për të garantuar një ambient të qetë dhe të sigurt në Kosovë. Beograd. Shërbimi për shtypi presidentit të Serbisë ka njoftuar se Boris Tadiqi nuk është marrë vesh me institucionet e Kosovës për qëndrimin e tij në manastirin e Deçanit. Për qëndrimin e tij ishte informuar vetëm i dërguari personal i përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, thuhet në kumtesën lidhur me deklaratën e zëdhënësit të presidentit të Kosovës, Xhavit Beqiri. Beqiri kishte vlerësuar se Boris Tadiq e kishte shkelur marrëveshjen, që gjatë vizitës në Kosovë të mos jap deklarata politike dhe se me këtë është të zvogluar mundësia vizitave të tij të ardhshme në Kosovë. Prishtinë. Në qendrën e numërimit dhe rezultateve në fushë Kosovë, ka vazhduar procesi i rinumërimit të votave për kryetar të komunës së Gjilanit. Zyrtar nga QNR-ja kanë bërë të ditur se pas një dite pushimi, procesi ka vazhduar dhe ai po përcillet nga vëzhguesit e PDK-s dhe të LDK-s. Në ditën e parë të hetimit dhe rinumërimit të votave, ishin numëruar 57 nga 127 vend votime. Varësisht nga rezultatet që do të dalin nga ky proces, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të vendosë nëse në Gjilan do të ketë rivotim. Washington. Zëdhënësi Pentagonit Jeff Morrell tha se sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates do të mbetet në postin e tij së paku deri në fund të vitit 2010. Zëdhënësi Morrell tha se Gatesi dhe presidenti Obama janë pajtuar në muajin dhjetor që ai të vazhdojë punën e tij si sekretari i mbrojtjes gjatë vitit të 2010. Zoti Gates ishte nominuar nga ish presidenti George Bush, por presidenti Obama ishte në favor të mbetjes së tij në këtë post. Mandati i sekretarit Gates nuk ishte i definuar qartë nga administrata Obama. Detroit. Shtetas i Nigeris Umar Faruk Abdul Mutalab, i dyshuar se ka pasur për qëllim aktivizimin e eksplozivit në aeroplanin nga Amsterdami në Detroit, do të paraqitet sot para gjykatës federale në Detroit. Ai është i akuzuar për përpjekje për vrasje dhe përpjekje për përdorim të armatimit për shkatërrim në masë. Nëse shpallet fajtor, ai mund të dënohet me burgim të përjetshëm. Aksionet e tij kanë shkaktuar ndërmarrjen e masave më të ashpra të kontrollit të udhëtarëve për në Shtetet e Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Presidenti Amerikan Barack Obama ka urdhëruar një varg hapash që synojnë për mirësimin e aftësisë Shteteve të Bashkuara për të vepruar në mënyrë më efikase lidhur me shqetësimet për kërcënime terroriste. Mbrëmvona i ka deklaruar se kur sistemi dështon, kjo është përgjegjësi e tij. Kronike përgatitur nga korespondentja Radios Evropa Lirë në Washington, Heather Meher.
Presidenti Barack Obama në fjalimin televiziv me një fjalor të ashpër e ka përshkruar sistemin për të cilin mendohet se duhet të mbrojë Amerikanët.
We are at war. We are at war against Al-Qaeda, a far-reaching network of violence and hatred that attacked us on 9/11.
Ne jemi në luftë, ne jemi në luftë kundër Al-Qaidës, që është një rrjetje gjerëdhunës dhe jurrëtjes, që na sulmoi më 11 shtator dhe me ç'rast u vran afro 3000 njerëz të pafajshëm dhe që po bën komplot për të na sulmuar përsëri. Ne do të bëjmë çdo gjë të mundur për të shkaktuar disfatë atyre, tha Barack Obama. Masat e reja përfshin edhe urdhërin për agjencitë e komunitetit të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara që në mënyrë agresive dhe me prioritet të përpunojnë çdo informacion për kërcënim dhe të shkëmbejnë informacione më gjerësisht dhe më shpejt. po ashtu janë forcuar kriteret që përdoren për përfshirjen e njerëzve në listën amerikane të terrorit. Reformat janë më tepër burokratike sesa ndryshime dramatike në aparatin e sigurimit shtetëror, por Obama ka premtuar se amerikanët do të jenë më të sigurt.
Taken together, these reforms will improve the intelligence community's ability to collect, share, integrate, analyze.
Marë së bashku, këto reforma do të përmirsojnë aftësinë e komunitetit të inteligjencës për të mbledhur, shkëmbyer, integruar, analizuar dhe vepruar shpejt dhe me efikasitet. Shkurt, ato do të ndihmojnë komunitetin ton të inteligjencës që edhe më mirë ta kryej punën e tij dhe të mbrojë jetët e amerikanëve, tha Barack Obama. Urdhërat e presidentit Obama u bën pasi shtetasi 23 vjeçari i Nigerisë, Umar Faruk Abdul Mutallab, u përpoqë që ta hedhë në erë aeroplanin me 278 udhëtar në relacionin Amsterdam-Detroit në ditën e Krishtlindjeve. Përkundër thirrjeve në adresë të presidentit Obama për të shkarkuar disa nga zyrtarët e tij të lartë të sigurisë, ai sinjalizoi se tash për tash nuk ka plane ta bëj këtë.
I am less interested in passing out blame than I am in learning from and correcting these mistakes.
Un jam më pak i interesuar në fajsim, e më tepër në mësim dhe në përmirësimin e këtyre gabimeve, që të jemi më të sigurt. Tash për tash përgjegjësia ndalet tek un. Si president kam përgjegjësi serioze për ta mbrojtur vendin dhe popullin ton, dhe kur sistemi dështon, është përgjegjësia imja, tha presidenti Barack Obama.
Reformat në Universitetin e Prishtinës sipas ekspertëve nuk janë në nivel të kënaqshëm, por zyrtar në Ministrinë e Arsimit thonë se reformimi në të gjitha nivelet arsimore është duke vazhduar me ritëm të duhur. Kronike Ariana Kasapollit.
Reformat në Universitetin e Prishtinës, edhe pse që nga viti 2005 aplikohen, vlerësohen të jenë në nivel të pavëlitshëm dhe në mos përputhje për integrimin në bashkësinë evropiane. Kështu thot Halim Hyseni, ekspert për çështjet e arsimit.
Të gjitha nismat reformuese ose nuk pore i realizohen ato qëllimet të cilat janë menduar të realizohen me to, edhe kjo ndodh për shkak se kanë qasje që ndryshimet të bëhen në mënyrë do të thoja autoritative, cilat nuk morën pjesë qytetarët, nuk morën pjesë njerëzit, nuk morën pjesë kjo turin jon nacional kolektiv, këto ndodhen zakonisht në përzyra, do të formalizmi, shumë gjëra po bëhen sa përsyje faqe.
Si pas Hysenit, mungojnë politikat zhvillimore për të cilat duhet bërë shumë debate. Qeveria duhet të ketë arsimin objektivisht prioritet nacional, sepse nuk ka zgjidhje të asnjë problemi tjetër nëse gjendja në arsim nuk ndryshon. Ai shton se mungojnë mbështetje financiare dhe krahasuar me vendet evropiane tek ne niveli është shumë më i ulët.
Cili ndryshim i cili bëhet në një shtet kërkon 6% minimum të bruto prodhimit nacional për kokë të banorit, dërsa te ne kjo është 3.8.
Në anën tjetër, Avdulla Aliu nga Ministria e Arsimit thotë se janë duke vazhduar me reformimin e të gjitha niveleve arsimore në mënyrë që të ketë një sistem të integruar arsimor në Kosovë.
Reformat po zhvillohen sipas strategjisë mbi zhvillimin e arsimit të lartë, e cila është hartuar në vitin 2004 dhe është e paraparë që të realizohet në periudhën 2005-2015. Kryesisht, kjo strategji është në përputhje me objektivat e procesit të mbëlonjes.
Mirë po zoti Hyseni thotë se pozita materiale e mësimdhënësve duhet të ndryshoj, duhet bëhet një monitorim dhe të ardhurat e mësimdhënësve duhet të shkojnë me arritjet e tyre. Në anën tjetër, zoti Aliu shton se Ministria e Arsimit në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës janë duke punuar në këtë drejtim.
Ministria e Arsimit me qeverinë e Republikës së Kosovës kanë sjellë vendim që të rritet të ardhmë të personalit të stafit akademik për 100%.
Si pas Aliut, është sukses se Universiteti i Prishtinës ka marrë akreditim institucional, ndërsa në anën tjetër ka programe akademike që nuk e kanë kaluar procesin e akreditimit, që do të thotë se ka ende vend për punë. Në anën tjetër, student në Universitetin e Prishtinës thonë të jenë të kënaqur me reformat.
Normal që jemi të kënaqur si studentët, reformat funksionojnë, gjithë Evropa i aplikon këto reforma.
Edhe Agron Kastrati, student i Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, mendon se reformat janë duke u zbatuar.
Unë mendoj që të shumica profesorëve po, i zbatojnë pra ta mën si pas se reformave shkojnë pra ligjeratat, provimet.
Ndryshe, reformimi i sistemit arsimor në Kosovë është në pajtim me procesin e transformimit në arsim që drejtohet nga pakti i stabilitetit, respektivisht nga Këshilli i Përgjithshëm i Bashkëpunimit me Selina Sarajev. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.